Pasditja e djeshme e atit të shenjtë në New York, natë në Evropë, u karakterizua nga takimi me të rinj. Papa shkoi në seminarin e Shën Jozefit, ku u prit nga kryepeshkvi i New Yorkut kardinali Edward Egan dhe nga rektori zot Gerald Welsh. Në kapelën e seminarit, Benedikti 16 u takua me rreth 50 të rinj me tmeta fizike, të cilët e përshëndetën dhe i dhuruan një pikturë. Ati i shenjtë deshit i takonte të parët, të kumtonte kujdesin dhe vëmendjen e tij ndaj tyre, para se të pritej nga rreth 20.000 të rinj në fushën sportive të seminarit.
Në fjalën që u drejtoi atyre që bota e quan taft, por ndryshe nga të tjerët, Papa Ratzinger vuri ndukje se jeta e këtyre të rinjve, pavarësisht se me tmeta fizike, është dhuratë e Zotit, i cili u ka dhënë edhe cilësi e talente që duan shfrytzuar për të shërbyer hyjt dhe shoqërisë. Por ati shenjt nuk mungoj edhe ta shoh të vërtetën sy e ta venos jetën e këtyre trinjve në këndvështrimin e fesë të përvojës Jezu Krishtit në kryq.
Sometimes it is challenging to find a reason for what appears only as a difficulty.
Nganjëherë nuk është e lehtë të gjesh arsye për atë që duket thjesht si një vështirësi për t'u kapërcyer ose si një dhimbje për t'u përballuar. Pavarësisht nga kjo, feja na ndihmon ta shpalosim horizontin për te nesh e ta shohim jetën ashtu si e sheh Zoti. Papa u kërkoi të rinjve me tmeta fizike të luten për botën, për njerëzit që akoma nuk e njohin Jezu Krishtin, edhe për të. Pasi, siç tha në mënyrë simpatike, sapo ka mbushur edhe një vit tjetër, koha fluturon. Por dashuria e pranishmëve e mbështolli atin e shenjtë edhe këtë herë. Një detaj, duke i dhuruar një pikturë, një vajzë vogël i tha Benediktit të 16.
Holy Father, thank you for taking the time.
Ati shenjtë, faleminderit që hargjove kohën për të vizituar kishën tonë në New York. Prania juaj na frymëzon për të qenë krishterë më të mirë, për ta dashur më shumë Jezusin. Qoftë ajo për gjithë botën një kujtesë se jeta njerëzore është e shenjtë edhe kur është e vështirë. Merreni këtë pikturë si falënderim ton për vizitën që na bët sot.